tamattu hajining boshlanishi.
Tamattu hajini ado etuvchi avval miqotdan umra uchun ihromga kiradi. Ihromga kirganidan boshlab to umrani ado etguncha man qilingan ishlardan saqlanadi. Makkaga kirgach ziyoratni Masjidul Haramdan boshlaydi va Hajarul Asvadni istilom qiladi va talbiyani to'xtatadi.
Hajarul Asvadni o'pish, qo'l bilan ushlash yoki hassasini tekkizib uni o'pishga istilom deyiladi. Shuningdek, rukni yamoniga qo'l tekkizishni ham istilom deyiladi.
Ka'batullohni 7 shaut ramal, ya'ni shahdam yurish va istibo, ya'ni ihromni o'ng qo'ltig'i ostidan chiqarib, chap yelkasiga tashlab olish bilan tavof qiladi. Ramal va istibo erkak kishiga xos amaldir.
Shaut maqsadi hosil bo'lish uchun bir marta harakat qilish demakdir. Urfda esa Ka'bani bir marta tavof qilish yoki Safo va Marva orasida bir marta sa'y qilishga shaut deyiladi.
Maqomi Ibrohimning qarshisida 2 rakat namoz o'qiydi. Hajarul Asvadni yana bir istilom qilib, Safo tepaligi tomon yuradi. Safo va Marva o'rtasida sa'y qiladi. Sochini oldirib yoki qisqartirib ihromdan chiqadi. Keling endi mazkur amallarning kengroq tafsilotiga o'tamiz.